Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Mayo. Tatlong Canadian nag-a-isolate sa Ontario at Quebec matapos ang hantavirus outbreak sa isang cruise ship. Louise Arbour, itatalaga na susunod na Governor General ng Canada sa June 8. Ontario, ibinaba ang edad para sa colorectal cancer screening sa 45. Maggie Kang, lumikha ng K-pop Demon Hunters, tinanggap ang susi sa lungsod ng Toronto. Tatlong Canadian na may koneksyon sa nakamamatay na hantavirus outbreak sa isang cruise ship ang nagsiself-isolate sa kanilang mga bahay sa Ontario at Quebec. Ito ang sinabi ng federal na gobyerno ng Canada. Dalawang Canadian na bumaba ng cruise ship sa malayong isla ng St. Helena sa South Atlantic halos dalawang linggo na ang nakaraan ay nasa parehong flight ng pangatlong Canadian na hindi sumakay sa barko. Sinabi ni Anita Anand, ang Foreign Affairs Minister ng bansa, na ang Canadian ay maaaring nagkaroon ng kontak sa isang symptomatic na individual at kabilang sa mga taong binabantayan ng mga lokal na otoridad. Dalawang individual ang nasa Ontario at isa ang nasa Quebec. Lahat silang tatlo ay asymptomatic at nagsiself-isolate, sinabi ng Foreign Minister sa isang pahayag na ipinost online. Sinabi ni Anand na ang Canada ay nagpadala ng consular officials upang suportahan ng Canadians na nasa cruise ship kung saan ang hantavirus outbreak ay nauwi sa pagkamatay ng tatlong tao. Ang mga pasahero ay inaasahan na bababa sa barko sa Granadilla, Tenerife sa linggo, ngunit sinabi ng operator ng cruise na maaari itong magbago. Sina Anand at Health Minister Marjorie Michelle hindi tumanggap ng mga tanong mula sa mga reporter, ngunit sinabi na isang team ang nakikipagtulungan sa mga departamento at ang public health protocols ay susundin. Noong Webes, sinabi ni Ontario Health Minister Sylvia Jones na dalawang residente ang nag-a-isolate mula nang bumalik sa Canada at pinaniniwalaan na sila ay hindi transmission risk. Sinabi ni Jones na minomonitor ng public health officials ang mga pasahero araw-araw upang tiyakin na sila ay nag-a-isolate. Anya, ang probinsya ay naghahanda upang makita kung may iba pang mga individual na kailangan bumalik sa Canada at Ontario at sila ay nakikipagtulungan sa federal partners upang siguraduhin na may isang consistent approach. Sinabi ni Jones na ang incubation at monitoring period ay magtataga ng 30 araw. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang dating Supreme Court Justice na si Louise Arbour ay itatalaga bilang susunod na Governor General ng Canada sa June 8. Bago inanunsyo bilang susunod na kinatawa ni King Charles sa Canada, si Arbour ay nagkaroon ng mahabang karera bilang bihasang jurist, nagsilbi sa ilang lubos na maimpluwensyang papel sa Canada at sa ibang bansa. Ang 79 years old ay dating chief prosecutor para sa International Criminal Tribunals para sa dating Yugoslavia at Rwanda, naging UN High Commissioner for Human Rights at CEO ng International Crisis Group. Siya ay tumanggap ng 42 honorary doctorates at isang Companion of the Order of Canada, ang pinakamataas na karangalan sa bansa bilang pagkilala sa kanyang nangungunang legal work dito at sa buong mundo. Noong Martes, inilarawan ni Prime Minister Mark Carney si Arbour bilang isang natatanging steward ng ating tradisyon ng kapayapaan, kaayusan, at good government at guardian ng ating constitutional order. Sinabi ni Arbour noong Martes na tinanggap niya ang tungkulin na may malalim na sense of duty. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. ang mga bagong gabay na inilathala online ng Cancer Care Ontario, sinabi na ibinaba ng probinsya ang kanilang colorectal cancer screening age mula 50 sa 45 bilang tugon sa isang notable na pagtaas ng mas batang mga tao na nadadiagnose na may sakit na ito. Binalangkas ng dokumento ng Ontario Health ang kanilang bagong rekomendasyon na sinabi na ang pagbabago ay magsisimula sa July 1. Ang Prince Edward Island ang unang probinsya sa bansa na ibinaba ang kanilang screening age noong Marso. Ang Colorectal Cancer Canada at Canadian Cancer Society ay nanawagan sa lahat ng mga probinsya at teritoryo na gawin ang pagbabagong ito. Binanggit ang ebidensya na nagpapakita na ang mga tao na wala pang 50 ay 2-2.5 beses na marahil ay madadiagnose na may colorectal cancer kaysa sa mga naunang henerasyon. Ang Estados Unidos at Australia, ibinaba na rin ang colorectal cancer screening age sa 45. Sinabi ng dokumento ng gobyerno ng Ontario na naglalayong bigyan ng impormasyon ang primary care providers na ang desisyon ay batay sa expert panel guidance, ebidensya na tumaas ang early onset colorectal cancer sa probinsya at modeling na ipinapakita na ang mas maagang screening binabawasan ang insidente at pagkamatay mula sa sakit. Sinabi ng Ministry of Health ng Ontario sa isang pahayag na ang mga pagbabago sa programa ay makakatulong na ma-detect at gamutin ang cancer ng mas maaga. Sinundan ng aksyon ng probinsya na ibaba ang edad para sa breast cancer screening mula 50 sa 40. Ang routine colorectal screening ay tinatawag na fecal immunochemical test o FIT at involve dito ang pagsaswab sa dumi sa bahay at pagkatapos dadalhin ito o ipapadala sa isang laboratorio. Inirerekomenda na ang mga taong may normal na test results ay uulitin ang proseso matapos ang 2 taon. Kung ang sample test ay nagpositibo para sa dugo sa dumi, ang taong ito ay ire-refer para sa colonoscopy upang ma-check para sa cancer. Sinabi ng gobyerno sa gabay na ang screening invitation letters ay ipapadala sa isang phased manner. Ngunit pagkatapos magsimula sa Hulyo, ang mga doktor ay maaaring mag-order ng FIT para sa sino man edad 45 hanggang 49. Ibinaba rin nito ang recommended age para sa colonoscopy sa mga taong may malapit na kamag-anak na wala pang 60 nang madiagnose na may colorectal cancer. Ang grupo na yon sisimula ng screening sa 40 sa halip na 50 o 10 taon na mas maaga kaysa sa edad ng pinakabatang kamag-anak na na-diagnose, anuman ang nauna, na may screening interval na 5 taon. Ang mga tao na may isang kamag-anak lamang na na-diagnose na may colorectal cancer sa edad na 60 pataas ay isi-screen ngayon sa pamamagitan ng FIT kada 2 taon simula 45 sa halip na colonoscopy. Sa Ontario, ang drop-off locations para sa completed FIT kits ay magbabago rin. Ang gabay, sinabi na ang mga pasyente ay maaaring iwan ito sa anumang lokasyon ng Rexall o ipadala ito sa in-common laboratories sa pamamagitan ng mail. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Ang lumikha ng Oscar-winning animated film na K-pop Demon Hunters, hawak na ngayon ang susi sa lungsod ng Toronto kung saan siya ay lumaki. Matapos maging bahagi ng isang panel tungkol sa tagumpay ng pelikula sa Departure Festival, sinorpresa si Maggie Kang sa entablado ni Toronto Mayor Olivia Chow. Nagsalita ang alkalde tungkol sa mga accomplishment ng Korean-Canadian filmmaker at kung paano magiging inspirasyon ang kanyang istorya para sa mga darating na henerasyon. Hindi nagsalita si Kang matapos tanggapin ang susi, ngunit nag-post para sa mga litrato kasama si Chow at si Cindy Govivia, presidente ng kanyang alma mater, ang Sheridan College. Mula nang ipinalabas, ang K-pop Demon Hunters ang naging most watched film of all time sa Netflix. Nagbunsod ito ng isang record-breaking na soundtrack at masusundan ng isang sequel. Sa panel, ang writer at co-director ng Worldwide Sensation nagsalita tungkol sa susunod na pelikula na nais niyang panoorin. Noong Webes, tinanggap ni Kang ang Cultural Innovator Award sa Departures Honors Gala. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.